Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы чацвярга, 15 жніўня.
Чаму рэжым спяшаецца правесці прэзідэнцкія выбары?
Яму трэба як мага хутчэй правесці вось гэту працэдуру легітымізацыі. То бок выбары патрэбны не для таго, каб рэальна яго абралі. Нет, проста прадаць усім сваёй сістэме, грамадству, заходнім партнёрам, у Расіі усім, што вось, я магу правесці гэту працэдуру перапрызначэння, і нічога не адбываецца. То бок я кантралюю сітуацыю, я ўлада.
З'яўленне украінскай камендатуры, што адбываецца пад Курскам.
Взгляд, в бліжэйшае время тэрыторыя Курскай вобласці падкантрольная сілам абароны Украіны будзе увеличвацца.
Будучыня секандаў у Беларусі ці выжывуць пасля новых санкцый?
Секанды вообще это очень классная культура, секандов і винтажа, она крутейшая, потому что она преследует сразу несколько целей і історій.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Прэзідэнцкія выбары ў Беларусі пройдуць 23 лютага 2025 года. Падрабязны план выбарчай кампаніі ўжо распрацаваны, але дата трымаецца ў сакрэце, паведаміла ініцыятыва былых сілавікоў Белпол.
Паводле канстытуцыі правесці электаральную кампанію беларускія ўлады мусяць у ліпені наступнага года, не пазней як за два месяцы да заканчэння тэрміну паўнамоцтваў папярэдняга прэзідэнта.
Калі інфармацыя Белпола слушная, то гаворка ідзе пра датэрміновыя выбары, і ёсць уражанне, што рэжым спяшаецца гэта зрабіць як мага хутчэй.
У чым можа быць прычына такога рашэння, мы запыталіся ў былога чыноўніка, а цяпер намесніка кіраўніка народнага антыкрызіснага ўпраўлення Арцёма Брухана.
Люты 25-го даволі рэальна чаму? Па-першае, прызначаюцца выбары рашэннем парламента, палаты прадстаўнікоў. Бліжэйшая сесія палаты прадстаўнікоў адбудзецца ў восень. Прыкладна вось 90 дзён да 25 лютага гэта будзе пачатак лістападу, ну, то бок, умоўна кажучы, атрымліваецца цалкам усё па закону. Вось калі на гэтай сесіі будзе аб'яўлена пра выбарчую кампанію, не пазней за 85 дзён фарміруюцца, ну, гэтыя штабы перадвыбарчыя і гэтак далей, падаюцца заяўкі, то бок за гэты 85 дзён гэта цалкам падыходзіць пад люты 25 года, таму што, ну, вось парламент прыме такое рашэнне. Ну, плюс была абкатана ў лютым 24 года. Ну, то бок яны паглядзелі, яно спрацавала. Ну, вось трэба па той жа схеме працаваць. То бок тут па законадаўству няма ніякіх супярэчнасцяў, плюс, я скажу, нават больш, гэта ж получаюцца датэрміновыя ў нейкай ступені выбары.
Ну да, вот таму што ўсё ж такі жнівень 20-го года, а тут люты 25-го, то есть там ледзь не паўгода как бы абразаецца.
Так, такім чынам Лукашэнка, ён сваё абяцанне, дадзенае расійскім прапагандыстам, што ён пойдзе на датэрміновыя выбары, ён таксама яго выканае. Ну, за паўгоды і датэрміновыя. Ведаеце, ну, то бок, тут хітрасць у гэтым, што з аднаго боку мы разумеем, што дацягнуў да апошняга, падрыхтаваўся, з іншага боку, ну, можна казаць, ну, як не датэрміновы? Я ж не ўсе там 5 год адседзеў на пасадзе. Ведаеце, то бок усё ж такі яны ў нейкай ступені раней адбываюцца. Ну і вось па гэтых сведчаннях я думаю, што ты інсайды, які ёсць у Белпола, і тыя падыходы, па якім мы падыходзім, адсочваючы, і калі могуць быць выбары, ну, хутчэй за ўсё, люты 25-го, гэта даволі, ну, рэальная рэч. Ну, і плюс трэба будзе паглядзець яшчэ бюджэт, таму што на 24-й год у бюджэце былі закладзены толькі на адну электаральную кампанію, агульны дзень галасавання. Я думаю, што таксама будзе і ў 25-м годзе, і там можна будзе паглядзець, на які перыяд закладзены.
Ну, на восеньскай сесіі павінен бюджэт прымацца.
Так, я думаю, што яны могуць на першую квартал закласці вось гэтую кампанію, тады будзе зразумела, што яна будзе менавіта тады. Канешне, можа здвінуць заўсёды, гэта не пытанне, але вось такія фактары, яны будуць казаць пра тое, што хутчэй за ўсё адбудуцца ў лютым выбары.
Але, Арцём, як вам падаецца, ўсё ж такі, ну, такое адчуванне, да, яны ўкладаюцца там у тэрміны, прапісаныя ў выбарчым кодэксе, але такое адчуванне, што ўсё ж такі спяшаюцца некім там вот хутчэй. І што, калі гэта сапраўды так вот, то што гэта? Вот толькі жаданне нешта там потым сказаць прапагандыстам расійскім, от бачыце, трымае слова ці не, ці ўсё ж такі нешта іншае.
Не, я думаю, спяшаецца яшчэ з пытання таго, што даволі складаная сітуацыя. Вось усе кажуць, Лукашэнка там упэўнена сабе, там адчуваю ўсё яго добра. Ну, магчыма, ў нейкай ступені гэта было там некалькі месяцаў таму. Зараз сітуацыя змянілася. Ну, вось наш, як кажуць, да, не ўпамінаем усуе, але наш санкцыйны ціск, пра які вось мы кажам. Ну, вось моцны пакет санкцый, гарманізацыю, непрыемна, складана. Курская вобласць. Вось бачыце, што адбываецца? Ну вось месяц таму хтось нам бы казаў, ну украінцы пойдуць і зоймуць частку тэрыторыі Расійскай Федэрацыі, мы б сказалі, ну, слухайце, ну не, ну яны ж рускія там усё кантралююць, усё іх добра. Не, сітуацыя змяняецца, і сітуацыя ускладняецца. І Лукашэнка вельмі добра разумее, што ў гэтай сітуацыі яму трэба як мага хутчэй дэлегітымізавацца, таму што ён разумее, што з 20-го года яго ўсё роўна не прызнаюць, ні ў Беларусі, ні знешнія гульцы. Яму трэба вось як мага хутчэй правесці вось гэту працэдуру легітымізацыі. То бок выбары патрэбны не для таго, каб рэальна яго абралі. Нет, проста прадаць усім сваёй сістэме, грамадству, заходнім партнёрам, у Расіі усім, што вось, я магу правесці гэту працэдуру перапрызначэння, і нічога не адбываецца. То бок я кантралюю сітуацыю, я ўлада.
Паводле палітолага Валерыя Карбалевіча, адной з прычын ранніх прэзідэнцкіх выбараў можа быць здароўе Лукашэнкі. Яно пагаршаецца, і ён сам гэта прызнае. Таму, чым хутчэй усё адбудзецца, тым для яго лепш.
Другая прычына – спроба нейтралізаваць планы апазіцыі, бо нават пасля ўсіх зачыстак і рэпрэсій улады ўсё адно баяцца іншадумства і народных пратэстаў.
Пакуль, праўда, апазіцыя не вырашыла, як беларусам дзейнічаць на выбарах, байкатаваць, галасаваць супраць усіх ці за кандыдата спойлера. Вось што думае на гэты конт наш суразмоўца з народнага антыкрызіснага ўправлення Артём Брухан.
Я бы прапанаваў дзеянне, палітычнае дзеянне, гэта прыйсці на ўчасткі для галасавання і прагаласаваць супраць усіх. Я лічу, што гэта перспектыўнае дзеянне палітычнае. Чаму? Таму што калі мы працуем менавіта толькі з нашым ядром, нашых паплечнікаў, ну, яны, зразумела, не любяць Лукашэнку, яны яго не хочуць, яны, ну, радыкальна супраць яго. Але я ўпэўнены, што вялікая колькасць беларусаў, яны не падтрымліваюць Лукашэнку, але, ну, будзем шчыра казаць, і не падтрымліваюць, магчыма, нас. Яны знаходзяцца ў такім стане, ну, але Лукашэнка іх дастаў. Альтэрнатывы ў якасці нас у бюлетэні не будзе. Ну, няма, няма. Ну, трэба прапанаваць тое, што будзе вось гэтай большасці падабацца. І вось супраць усіх, мне падаецца, гэта такі кампрамісны варыянт. Ты не выказваешся ў падтрымку там нейкай апазіцыі, якая табе магчыма не падабаецца зараз. Але пры гэтым ты не падтрымліш Лукашэнка, таму што ён дастаў цябе. Таму што ён дастаў і шаравога працоўніка на заводзе, ён дастаў і шаравога чыноўніка, таму што гэты чыноўнік сядзіць, думаю, ну калі ж гэта ўжо ўсё ж скончыцца, прыйдзе хтось іншы, каб гэтыя гайкі ўжо падкруцілі, каб я ўжо мог спакойна паехаць у Польшу ў бедронку купіць сябе кавы падзешэўшы. Вось. Я ўпэўнены, не так шмат, хто думае, ці паехаў проста, ну, аддахнуць кудысьці ў Еўропу, візу прасці атрымаць, а не пісаць 7 дакументаў, чаму ты туды едзеш, а потым КДБ хадзіць кожны месяц. Ну вось, яны сядзяць і думаюць, хутчэй бы ўсё гэта адкруцілася. Прабачце. Я думаю, што ў нейкай ступені шараговыя простыя там менты. Яны, ну, я вось размаўляў з адным там чалавекам і кажу, ну, дастаў Лукашэнка, але ж вашыя там таксама, вось, вашая Ціхановская, гэта ўсё не тое. Ну, вось, це ёсць магчымасць. А чаму прапаную гэта? Таму што мэта Лукашэнкі пад гэтай кампаніі паказаць, што 20-ты год гэта не сістэмная праблема. Гэта проста людзям пасля каранавірусу задурылі галаву усякія ворагі. І насамрэч беларусы любяць Лукашэначку. Ён добры, ён гарант, ён наша ўсё, ён бацька і гэтак далей, гэтак далей. Проста дурныя беларусы ім задурылі галаву розныя нядобрыя людзі, якія фінансуюцца там крыважэрным захадам і рэптылоідамі. А вось я думаю, задача дэмакратычных сілаў у гэтай сітуацыі, калі ён хоча максімальна легітымізавацца і беларусам, і еўрапейцам паказаць, і ўсяму заходняму свету паказаць, што гэта была памылка, народ яго падтрымлівае, паказаць, што гэта не так. І нават сістэме. Калі вось тыя, хто будуць фальсіфікаваць, каб яны бачылі, што ім 4 гады кажуць, 20-ты год памылка народная, а 25-ты год гэта ўсё перакрэсліць, і людзі насамрэч прагаласуюць за Рыгорыча. І яны будуць бачыць, што ім прыйдзецца гэта фальсіфікаваць, што яны будуць бачыць, што ніхто не хоча яго, што вось яго точно не хоча ніхто. І вось гэта будзе спрыяць да таго, што яму пойдзе гэта інфармацыя. І гэта будзе спрыяць да таго, што транзіт будзе набліжацца. Транзіт улады, таму што ён таксама кажа. Вот давайте паглядзім, што ён кажа. Так, гэта зараз какецтва. Але 25-й год можа даць ему яшчэ адзін пасыл да таго, каб правесці нейкі транзіт. Ну, а ў нашых інтарэсах, каб ён хутчэй сышоў. Таму што, калі прыходзіць хтось іншы, гэта заўсёды ўжо сістэма пачынае, ну, хістацца. І магчыма, а я ўпэўнены, што той, хто прыйдзе пасля яго, калі гэта не будзе цалкам такі адбіты стаўленік Москвы тыпу Карпенкова, будзе дабаўляцца беларусы з беларусамі дамовяцца.
Ну, тут, конечно, разлічваць на тое, што будзе нейкі транзіт улады, гэта з той же самай катэгорыі, што вы должны ўжо прывыкаць к таму, што ў вас будзе другой прэзідэнт.
Ну, я не кажу пра зараз, я кажу...
А народная любоў якая, вы ж бачылі? Там бедная тётенька с кийком ледь не притомность не страчила. Давайте конституцию срочно менять, чтобы вы и после смерти были президентом.
Ну, я думаю, что он бы так хотел зарабить, але нават ён уже разумеет, что так не атрымается. Але ён хочет кировать после смерти, это же зразумело. Вот то, что там прописывается, это же все про кирование после смерти. То бок, вот так не хочется эту уладу отдавать, и хочется кировать за усёды, нават. Ну, любой диктатор, я думаю, под конец життя ён задумывается про то, что тую систему, якую подбудовал, яна повинна існаваць там еще долгие годы, бо яна наибольш эффективная и наибольш добрая. Ну, вот нам Ленин, Сталін, сталінізм, ну вось Лукашенко і лукашызм. Ён хоча, каб гэта сістэма засталася, каб яна далей функцыянавала. Але, ну, яна, ну, няма падставы ёй быць устойлівай, калі яго не будзе.
Дзякуй, вялікі. Артём Брухан быў у нас у эфіры. Жыве Беларусь.
Жыве.
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме Еўразум.
З'яўленне украінскай камендатуры. Што адбываецца пад Курскам?
На мой взгляд, у бліжэйшае время тэрыторыя в Курской области падкантрольная сілам обороны Украины будет увеличиваться.
Будучыня секондов у Беларуси. Ці выживуть пасля новых санкций?
Секонды вообще это очень классная культура. Секондов и винтажа, она крутейшая, потому что она преследует сразу несколько целей историй.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Мадрыдскі Рэал стаў шасціразовым уладальнікам футбольнага суперкубка. Іспанская каманда выйграла ў Варшаве ў італьянскай Атланты з лікам 2-0. Ужо ў сваім дэбютным за Рэал матчы французскі нападаючы Кілян Мбапэ забіў гол. Для мадрыдцаў у 2024 годзе гэта ўжо чацвёрты трафей. Раней былі перамогі ў чэмпіянаце і суперкубку Іспаніі і лізі чэмпіёнаў. Вікторія Азаренка знялася з турніру ў Цинциннаті. Пра гэта стала вядома напярэдадні яе паядынку ў першым раўндзе з італьянкай Лючыяй Бранцэті. Вікторія спаслалася на неабходнасць аднавіцца пасля траўмы, якую яна атрымала на турніры ў Таронта. Хакеісты Мінскага Дынама здабылі першую перамогу ў серыі таварыскіх перадсезонных матчаў. Яны выйгралі ў Нарыльска прадстаўніка Усерасійскай хакейнай лігі 6-3. 16 жніўня будзе паядынак з маскоўскім Дынамам. Кантынентальная хакейная ліга змяніла правілы налічэння балаў. Калі каманда ў авертайме мяняе брамніка на палявога гульца і прапускае шайбу, то атрымлівае за матч 0 балаў. Выключэннем з'яўляецца сітуацыя, калі брамнік быў заменены на дадатковага палявога гульца па правіле адкладзенага штрафу. Гэтае новаўвядзенне даўно дзейнічае ў НХЛ. Беларуская гандбалістка Марыя Траян перайшла ў італьянскі клуб «Лена». Раней яна выступала за бэнды ў «Беласу» ў нацыянальным чэмпіянаце, была прызнана найлепшай брамніцай. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Ситуация у Курской области России застается напруженной. Украинский бок заявляет про контроль над 74 населенными пунктами, у тым ліку над городом Суджа. У пацверджанне гэтага украінскія журналісты нават выпусцілі рэпартаж з райцэнтра, на выканкамі якога вісіць украінскі сцяг, а галоўнакамандуючы ўзброенымі сіламі Украіны заявіў пра стварэнне украінскай камендатуры ў Курскай вобласці.
У сваю чаргу Расія адмаўляе страту кантролю над суджай і сур'ёзнай сітуацыі. Пры гэтым салдат тэрміновай службы палохаюць адпраўкай пад Курск, калі тыя не падпішуць кантракты, і ўвогуле там у рэгіёне шукаюць ахвотных капаць акопы вакол абласнога цэнтра.
Пра тое, якім можа быць сцэнар развіцця падзей і ці хопіць украінцам сіл утрымліваць тэрыторыі, расказвае вайскова-палітычны аглядальнік групы «Інфармацыйны супраціў» Александр Каваленко.
На мой взгляд, в ближайшее время территория в Курской области под контрольной силам обороны Украины будет увеличиваться. То есть, как минимум, ближайшую еще неделю, полторы, две максимум, это увеличение будет. И я не исключаю, что общая зона контроля может увеличиться до 1500 квадратных километров. Но процесс замедления этого расширения, он очевиден, он связан с целым рядом факторов. В первую очередь, связанных с тем, что, да, российские оккупационные войска наращивают свое присутствие в Курской области, они сейчас туда перебрасывают силы и средства. Только за прошедшие полторы недели было переброшено до 6000 общего количества личного состава с разных направлений, еще 4000 в пути. Поэтому процесс замедления из-за этого фактора будет очевиден. Кроме того, на пути у сил обороны Украины все чаще попадаются населенные пункты и села, которые, ну, либо имеют большую населенность, нежели те, которые в приграничье, либо те, которые использовались и используются сейчас российскими силовиками как, условно говоря, опорные пункты. То есть это осложняет это продвижение. И таких сел становится все больше и больше на основных логистических артериях, дорогах, направлениях, по которым продвигаются. Например, если до Суджи ни одного села не было по Р-200, то за Суджей аналогично по трассе Льгов-Суджа примерно где-то километров 30-35 не было ни одного села, размещенного непосредственно на самой дороге, что упрощало продвижение рейдовой мобильной группы. Но через это расстояние уже появляются первые села Кромские, Быки и Черемушки, которые, ну, мягко говоря, значительно влияют на продвижение, торможением этого процесса. Поэтому именно населенные пункты, увеличение личного состава и, в принципе, чем больше территория, контролируемая силами обороны Украины, она требует большего ресурса. То есть есть определенная граница, ограниченные возможности как контроля территории и их удержания, так и, соответственно, продвижения из-за определенных условностей уже ландшафтного характера. Что же до удержания? Да, та территория, которая сейчас контролируется украинскими войсками, она вполне может удерживаться еще несколько месяцев, поскольку россияне не накопили тот потенциал, который, во-первых, может очень быстро сократить возможности расширения зоны контроля украинских военных в Курской области. То есть тут банальный пример. Для наступательной операции в Харьковской области в мае этого года россияне сконцентрировали в Белгородской области от 35 до 40 тысяч личного состава. По состоянию на начало августа у них личный состав подразделений уже составлял почти 55 тысяч в Белгородской области, но какого-то значимого результата в прорыве Харьковщины они так и не имели. В Курской области на момент начала нашей наступательной кампании находилось до 10 тысяч личного состава Курской группировки. Более 2 тысяч, по некоторым данным, уже 2500 от этой группировки сдалось в плен за неполные 2 недели. То есть от группировки только с учетом пленных осталось около 7500. Переброшено 6000 российских подразделений с других направлений из зоны боевых действий в Украине. То есть тут даже менее 15000 у них сегодня присутствует в Курской области на блокировании и торможении продвижения украинских войск. Этого критически недостаточно для того, чтобы начинать контрнаступательные действия. У них должен быть потенциал от 30 до 50 тысяч, чтобы начинать контрнаступление. Поэтому в ближайшие месяцы данного процесса мы не будем наблюдать в Курской области со стороны российских войск.
Праз некалькі дзён пасля заходу ўзброеных сіл Украіны ў Курскую вобласць Лукашэнка зноў узмацніў паўднёвую мяжу і пачаў чарговую хвалю антыукраінскай рыторыкі.
Пры гэтым некаторыя эксперты мяркуюць, што беларускае войска па загадзе Пуціна накіруюць у Курскую вобласць на дапамогу расіянам. Ці можа Лукашэнка пайсці на такі крок, працягвае вайсковы эксперт Міхаіл Самусь.
Я думаю, что это будет в стане решения Лукашенко в житті, якщо він направить білоруські війська в Курську область і почнуть вони бойові дії з українськими військами. Я думаю, що це буде в стані рішення Лукашенка. Фізичне рішення, тому що Лукашенко прекрасно розуміє, що якщо українські війська зайшли в Курську область, вони так само можуть зайти в Мінську область. Немає ніяких причин сумніватися в тому, що українські війська можуть маршем пройти до Мінська за один день або за два. І все. Тому я не думаю, що у Лукашенка якісь ілюзії стосовно потужності Збройних сил Білорусі.
А як вам подається, чи є ще у білоруської армії, у білоруського війська менавіта запас техніки, каб її давати у допомогу росіянам?
Ну, я пам'ятаю, що у 2022 році білоруси передали практично все, що у них було, що було на складах. Зараз, якщо вони будуть щось передавати, то це фактично зі складу вже військових частин. Тобто вони тоді свої військові частини роззброюють і передають зброю росіянам, а в результаті Збройні сили Білорусі взагалі втрачають боєздатність. Таке теж може бути, але я не думаю, що у Лукашенка знову ж таки після 22-23 року, коли росіяни витягували все, що є довкола, а дійшли навіть уже до Північної Кореї, щось у Лукашенка там залишилося, якісь запаси, там тисячі танків чи щось такого. Може, кілька десятків бронетехніки прямо вже зі складу військових частин, але я не думаю, що це якісь величезні запаси.
Ну, то бок, можна розглядати, що фактично зараз підтримка з боку офіційного Мінська – це ніяка інформаційна пропаганда там супроти України і більш нічого.
Я не думаю, що це пропаганда проти України, вона сприймається в Україні смішно, але це пропаганда спрямована на демонстрацію Путіну, Кремлю і росіянам, що Лукашенко не зрадник, тому що буквально два тижні тому в російському інформаційному просторі була популярна така думка, що Лукашенко їх зрадив тим, що відвів війська від України, те, що заявляв сам Лукашенко, і тим самим дав можливість українцям сформувати ударні, зняти війська з білоруського кордону, сформувати ударні окуповані, направити їх в Курську область. І для цього Лукашенко і демонструє якісь такі свої завірення в тому, що він не зрадник. Для України це абсолютно нічого не значить, його заяви, як пропаганда, це не працює абсолютно.
Ми слухали українських військових експертів Михайла Самуся і Олександра Коваленку. Вони розказали про ситуацію під Курском і потлумачили, що буде, коли у війну уступить Лукашенко.
Єврорадіо. Твоя улюблена хваля.
Далі у програмі «Єврозум».
Будучыня секондаў у Беларусі, ці выжывуць пасля новых санкцый?
Секонды вообще это очень классная культура, секондов и винтажа, она крутейшая, потому что она преследует сразу несколько целей историк.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Кім Кардашьян усё яшчэ чакае мужчыну усяго свайго жыцця, але не губляе часу дарма. Зорка рэаліці прысвяціла сябе лёгкім летнім раманам. Пасля расстання з Одэлам Бэкхамам малодшым яна сустракаецца з прыгожымі маладымі хлопцамі. Яны дапамагаюць зорцы павысіць самаацэнку. кім не збіраецца выконваць цэлібат. Яна адчувае сябе цалкам моцнай і сексуальнай, жыве сваім лепшым жыццём, эксклюзіўна паведамляе крыніца Intouch Weekly. Холі Берры распавяла, што магла б сыграць ролю ў фільме «Дэдпул» і «Расамаха». Больш за тое, з'яўленне «Шторм» з нецярпеннем чакала Блэйк Лайвлі. Аднак Райан Рейнолдс праігнараваў просьбу жонкі і не стаў упісваць у сцэнар персанажа Берры. «Блэйк спытала мяне аднойчы, ты б калі-небудзь знялася ў фільме майго мужа ў ролі «Шторм»?» Я адказала – так, калі б ён прапанаваў, але ён ніколі не прапаноўваў, прыводзіць словы акторкі Daily Mail. Малюсенькая ўлюбёнка Дэмі Мур па мянушцы Плоу стала зоркай Доук. Гэта лічбавы праект знакамітага часопіса для гадаванцаў. Чыхуахуа ўпрыгожыла вокладку выдання, прысвечанага знакамітым сабакам, у якое таксама ўваходзіць шчанюк Глена Пауэла Брыскіт і сабачка Білі Айліш Акула. У суправаджальным інтэрв'ю 61-гадовая гаспадыня пухнатай мадэлі расказала, што бярэ Плоу паўсюль. Актрыса паведаміла, што яе дачка Талула Уіліс знайшла сабачку праз сацыяльныя сеткі падчас пандэміі. Затым Уіліс арганізавала перавозку чыхуахуа з Таіланда ў Лас-Анджэлес. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Апошні пакет санкцый, уведзеныя ў чэрвені Еўрасаюзам, датычыцца і секанд-хэндаў. То бок ад 1 кастрычніка замежнае адзенне, якое было ў карыстанні, верагодна, больш не будзе прадавацца ў Беларусі.
Сёння беларусы набываюць у секандах каля 35% сваёй вопраткі. Чым яе заменіць?
МЗС, напрыклад, ўжо марыць пра тое, што еўрапейскае адзенне ў шафах заменіць беларускі легпрам. Цытата: «Тавары якога не саступаюць сусветным аналагам па якасці, маюць усе неабходныя сертыфікаты бяспекі, а таксама рэалізуюцца па даступных цэнах». Канец цытаты.
Але ці прымусіць адсутнасць секандаў палюбіць вопратку світанка ці купалінкі? Ну і ці сапраўды секанды ўсё? Расказваем у нашым рэпартажы.
Еўрасаюз унёс карыстанае адзенне і аксесуары ў спіс тавараў, забароненых да правозу праз тэрыторыю Беларусі. Ці значыць гэта, што секандам канец? Корэспандэнты Еўрарадыё пад выглядам устрывожаных пакупнікоў патэлефанавалі ў некалькі крамаў з непрыемным пытаннем: «Калі вы закрываецеся?» Прадаўцы здзівіліся і запэўнілі нас, што прынамсі пакуль закрывацца не збіраюцца.
Закрываемся? Не, няпраўда. Мы працуем. Не ведаю, хто і дзе закрываецца, але наша крама працуе. Іншай інфармацыі не было. Пакуль працуем, усё добра. Мы працуем у нашым звыклым рэжыме.
Гэта не першы раз, калі ў беларускіх секандаў праблемы. Праўда, звычайна гэтыя праблемы ствараюць беларускія чыноўнікі, якія спрабуюць прадаць беларусам як мага больш прадукцыі дзяржпрадпрыемстваў. Барахолкі ў гэтым перашкаджаюць, бо беларусы ахвотней купляюць танную і да таго ж часта брэндавую вопратку, а тавары беллегпрама часта каштуюць нашмат даражэй, і канцэрн лічыць секанды сваім галоўным канкурэнтам. Спярша ў такіх крамах у 2021 годзе забаранілі прадаваць новую вопратку. Кіраўніцтва беллегпрама хацела пайсці далей і нават прапаноўвала наогул прыбраць секанды з буйных гарадоў. Здаецца, гэта той выпадак, калі дзеянні еўрачыноўнікаў супалі з жаданнямі чыноўнікаў беларускіх, якія даўно спрабуюць абмежаваць пакупнікоў у правах. Намеснік кіраўніка НАУ Арцём Брухан лічыць, што секанды не знішчаць, проста пастаўшчыкі зменяць лагістыку, але для пакупнікоў гэта абернецца ростам цэн. Але навошта ЕС увогуле ўдару па простых і, відавочна, не самых багатых беларусах? Гэта што, неяк дапаможа зрынуць рэжым? Вось што Брухан кажа пра гэта ў размове з рэдактарам Еўрарадыё з Дмітром Лукашуком.
Чаму ў Расію прынялі санкцыянавалі секанд-хэнды? Таму што пад маркамі секанд-хэнда, пад відам секанд-хэнда, пад прыкрыццём яго, туда завозілі элітныя маркі адзення, на якія былі спачатку накладзены...
Ага, Ламборгіні адзення.
Ну, там я не Dior, там я не ведаю, што там...
Як гэта уплывала на падзеі на фронте?
Калі на Расію наклалі... Не, гэта адказнасць краіны-агрэсара. каб, умовно кажучи, російські еліти, які так само адказні, які фінансують гэтую війну, яны розуміли, що їм гэта невыгодна. Ось у чим сенс. І адказність країни-агресора – це у тим, каб ось є еліти, які можуть собі дозволити мільйонні там одежі, вони гэтага не робили. І русські, ну, поспробували гэта абысці таким чином. Про секонд-хенд завозить гэта елітні марки одзення. На гэта наклалі таксама санкцыі, адбылося іншае добра. Гэта шырокую магчымасць заводзіць зачынілі, але праз Беларусь гэта працягвалася. І то бок рускія таксама зараблялі на гэтай гісторыі. То бок гэта, ну, прабачце, акно для заробку менавіта для рускіх, ну і для рэжыму, я думаю, таксама яно было адчынена. І на жаль, калі спрабавалі зачыніць вот гэтую магчымасць зарабляць грошы вось для вось гэтых людзей, на жаль, пострадали ті люди, які просто ходять секонд-хенд. Друге. Я не думаю, що увогулі секонд-хенди будуть знищені в Білорусі. Хоча за все, вони просто будуть завозитися праз Турцію. Тобто, це одіння буде приїжджати в Білорусі в цих контейнерах. Ті білоруси, які купляють одіння в секонд-хенді, будуть його далі купляти. Але ось ті...
Але воно стане дорожейшим.
Дорожейшим, я думаю, да. Ну, це вже... ось це, як би, питання. Тобто, я думаю, що не вельми моцно дорожейшим, але трохи подорожеє. Ну, при гэтым ті, пробачте, не для ефіру слова, недобрые люди, які заробляли на тим, каб возили гэта елітні марки одіння, і у режимі Путіна, і у режимі Лукашенки, ось по їх гэта ударило.
До речі, є такий стереотип, нібито секонди – гэта прикмета бідності, ці недостаткового узроўню життя. Гэта стереотип підтверджує і сам спадар Брухан.
Давайте, по-перше, 35% товарозвороту, ось менавіта зв'язаного з одзеннем, гэта секонд-хенди. Ведаєте, ну гэта вже перший для мене звоночок, що країна йде кудись не туди. Ну, ось давайте ось, так само на гэта звернемо увагу. Калі режим каже, ну, ось глядзіць, як гэта ударило по білорусах. Ну, так чому 35% білорусаў, да, там, или гэтага товарозвороту купляють у секонд-хендах менавіта? Ну, тому люди не могуть купіць нову одежу.
Адказвае мне, не абавязкова ўсё так безнадзейна, калі чалавек зазірае час ад часу ў секонды. Персанальная і фэшн-стылістка Ганна Прышывалка кажа, што ў Еўропе крамы секонд-хенд, вінтажныя крамкі, гэта наогул вельмі модна.
Секонды вообще это очень классная культура секондов и винтажа, она крутейшая, потому что она преследует сразу несколько целей и историй. Во-первых, это мировой тренд на вторичное потребление и разумное потребление. То есть, когда мы даем вещам вторую жизнь. И это вот здесь, даже в Польше, я наблюдаю, что это безумно востребованная история. Потому что очень часто вещи скупаются даже для того, просто чтобы запускать их в апсайклинг, ресайклинг и так далее. Это очень круто. Это сейчас поддерживается во всем мире, экологические вот эти вопросы и так далее. Крутая история? Крутая история. Что и почему еще? Во-первых, это классная история, которая направлена вообще-то на поддержку людей с ограниченными финансовыми возможностями. Изначально-то это было придумано, в общем-то, как продажа уцененных товаров, потому что они не новые, они бывшие в употреблении. Классная история поддержать людей, которые не могут купить последние коллекции. Классная история. Третья история, но это скорее даже, наверное, больше про винтаж, но винтаж, по сути, это тоже секонд-хенд. Это про то, что люди стремятся покупать какие-то вещи с историей, возможно, как-то кастомизированные какие-то вещи. То есть вот эти вот сейчас попытки, опять же, как мировой тренд, находить свою личную персонализацию, уходить от вот этого вот массового, да, и находить какую-то свою персональную историю. И вот как раз винтажная история, когда ты ходишь вещи, которые не 24-го года, а 14-го, 4-го, или там еще какого-то, это уже вещь с историей, у нее другая ценность, особенно, знаете, ну там купить вещь какую-нибудь Шанель там 99-го года, ну это же круто. Поэтому сама по себе культура секонд-хендов, она закрывает очень много пунктов, и вот я попыталась быть убедительной, что это, в общем-то, очень интересная штука.
Дарэчы, у траўні 2024 года Еўрапейскі саюз прыняў новае палажэнне пра транспартаванне адходаў. Навошта гэта і прычым тут сэканды? Справа ў тым, што ў 2026 годзе мы ўсё роўна нават без гэтых санкцый маглі б застацца без крамаў сэканд-хэнд. У ЕС падлічылі, з 2004 года аб'ёмы экспарту адкідаў з краін Еўрасаюзу ў краіны, якія не ўваходзяць у Еўрасаюз, выраслі на 72%. Летась ЕС экспартаваў у астатнія краіны 35 мільёнаў тон сваіх адкідаў. Гэта прымусіла Еўракамісію занепакоіцца, ці не эксплуатуюць яны бяднейшыя краіны, якія згаджаюцца прымаць іх смецце. Новыя правілы гарантуюць, што краіны ЕС будуць паводзіцца больш адказна. Згодна з новым рэгламентам, экспарт адкідаў з ЕС у іншыя краіны будзе дазволены толькі ў тым выпадку, калі гэтыя краіны паведамяць Еўрапейскай камісіі, што згодныя іх прыняць, а яшчэ пакажуць, што здолеюць іх перапрацаваць. І ўвогуле будуць ведаць, што з усім гэтым рабіць. Гэта новыя патрабаванні будуць дзейнічаць з 21 траўня 2027 года. Да таго ж камісія будзе кантраляваць экспарт адкідаў у краіны, якія не ўваходзяць у ЕС, і прыме меры, калі такі экспарт створыць краінам экалагічныя праблемы. Ці стала б Беларусь падаваць у Еўракамісію пакет дакументаў, каб запэўніць, што гатовая і далей імпартаваць тавары секонд-хенд? Улічваючы даўнюю барацьбу Міністэрства антымонапольнага рэгулявання і гандлю з секондамі, мы ў гэтым папраўдзе сумняваемся. Але даведацца не атрымаецца, бо... Карыстанае адзенне трапіла ў санкцыйны спіс раней, чым мы маглі б дазнацца пра тое, якое рашэнне ў гэтым накірунку прынялі б беларускія ўлады. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая европейская программа про Беларусь.